Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Ja sam Sabina Čabaravdić i vaš sam domaćin u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Ponedjeljak je 11. jula, 16. godišnjica genocida u Srebrenici. I ova je emisija u cjelini okrenuta tom događaju i njegovim odjecima. No poslušajte najprije vijesti. Pred mikrofonom je Biljana Jovičević.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Potočarima kod Srebrenice danas je obavljen ukop 613 novoidentifikovanih ostataka žrtava srebreničkog genocida pred oko 50.000 građana. Uoči dženaze održan je komemorativni skup na kojem su govorili predstavnici vlasti u Bosni i Hercegovini, predsjednik Hrvatske Ivo Josipović i međunarodni zvaničnici. Svi su saglasni u ocjeni kako genocid u Srebrenici je tamna mrlja svijeta, ali i da oni koji ga negiraju ne doprinose pomirenju na ovim prostorima. Skup u Potočarima nije prisustvovao niko od zvaničnika Srbije.
U Potočarima kod Srebrenice danas je ukopano 613 žrtava srebreničkog genocida. Po prvi put vjerski i komemorativni skup ove godine bili su odvojeni. Tako je komemoracija žrtava srebreničkog genocida održana u hali nekadašnje tvornice akumulatora u Potočarima, a vjerski obred u Memorialnom centru Potočari. Sadik Ahmetović, predsjednik upravnog odbora Memorialnog centra Potočari, istakao je da je suočavanje sa prošlošću, ali i hapšenje svih osumnjičenih za ratne zločine jedan od uslova za sigurnost. Zbog toga Ahmetović poručuje:
svaka od tri naroda moraju naći snage za katarzu i to je proces koji mora doći iznutra. Svaki od tri naroda se mora odreći zločinaca koji su zločine počinili u njegovo ime. Društvo u Bosni i Hercegovini u cjelini mora snaći snage da se suoči sa prošlošću.
Za predsjednika Hrvatske Ivu Josipovića 11. juli je dan za tišinu. Na taj dan, kako je rekao, desio se nepojmljiv zločin za kojeg je Evropa mislila da se ne može dogoditi. Josipović je naveo i kako je Srebrenica obilježila generacije ljudi na najgori način.
Pozvani smo i odgovorni da budućnost koju gradimo bude takva da više nikada, ali apsolutno nikada, susjed ne krene na susjeda, komšija na komšiju. Trebamo skupiti svu svoju snagu, pamet, čast i znanje, da učimo svoju djecu dobro, da ih naučimo da vole i štite druge ljude bez obzira koje nacije i vjere bili.
Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko.
Možda još uvijek ima onih koji insistiraju da ubice nisu ubice, da žrtve nisu žrtve, da mrtvi nisu mrtvi, ali ovo izopačeno i uporno poricanje u svjetlju neusporivih dokaza nestaće pred istinom. Istina će svakako prevladati, čak i među onima koji se tvrdoglavo kriju od nje.
Vjerski obred u Potočarima predvodio je reisul ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Mustafa Efendija Cerić, koji je poručio da Bošnjaci moraju dići svoj glas kada je ljudski život ugrožen i kada je ljudsko dostojanstvo poniženo. Inače, tokom proteklih nekoliko godina u Potočarima su ukopane 4524 žrtve, a 188 njih sahranjeno je na drugim mjestima. 3045 žrtava još uvijek se vode kao nestale. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Crnogorski premijer Igor Lukšić otvorio je u Podgorici spomen park posvećen civilnim žrtvama ratova u bivšoj Jugoslaviji od 1991. do 2001. godine. Crna Gora je time obilježila 16. godišnjicu masakra u Srebrenici, ali i prva trajno obilježila sjećanje na žrtve ratova koji su pratili raspad bivše Jugoslavije.
Nikada ne možemo i nećemo zaboraviti žrtve deportacija, stradanje putnika u vozu u Srpcima, Kaluđerski laz, stradanje civila na Dubrovačkom ratištu, progon Bukovičana, civilne žrtve u Crnoj Gori usled sulude kosovske avanture koja je nekadašnju Jugoslaviju dovela u sukob sa zapadnim svijetom 1999. godine, ali i nijedan drugi događaj i zločin u kojem su stradali nevini. Danas smo ovdje da kao građani, ali i društvo, pošaljemo poruku svakom roditelju koji je izgubio dijete, sestri, bratu, djetetu, svakoj porodici u kojoj je neko stradao, da Crna Gora i cijeli region više neće dozvoliti da se desi nešto slično.
Nevladina organizacija Forum Bošnjaka muslimana Crne Gore pozdravila je otvaranje spomen parka u Podgorici posvećenog civilnim žrtvama ratova u Jugoslaviji. Predsjednik upravnog odbora Mirsad Rastoder je međutim na skupu povodom dana sjećanja na žrtve Srebrenice rekao da spomenici ništa ne znače ako krivci ostanu nekažnjeni.
Samo jedan od saučesnika osuđen je u Bijelom polju, ostali su na slobodi. Crnogorski sudovi nemaju dokaza za čišćenje Bukovice kod Pljevalja, deportaciju izbjeglica iz Herceg Novog, otmicu iz voza Lovćen za stradanje u logoru Morinj, masakr nad civilima u Kaluđerskom lazu kod Rožaja i druga nedjela. Nema utvrđivanja pune istine i odgovornosti učesnika i nalogodavaca, pa ispada da smo svi krivi, a iskreno suočavanje s prošlošću se odlaže.
Aktivisti fašističko-terorističkog udruženja Srpski narodni pokret 1389. Naši iz Beograda jutros su širom Srbije polijepili plakate slikom ratnog zločinca Ratka Mladića uz napomenu da mu čestitaju oslobađanje srpskog grada Srebrenice od, kako navode, muslimanskih terorista. U saopštenju medijima taj četnički pokret traži oslobađanje nevinog zločinca iz Haškog tribunala te tvrdi da Mladiću pobjedu u Srebrenici i Republici Srpskoj, citat, niko ne može oduzeti. Plakati ispisani cirilicom na kojima se čestita 11. jul, dan oslobođenja srpskog grada Srebrenice, osvanuli su jutros i u Banja Luci. Pred sudom Bosne i Hercegovine održano je ročište o ekstradicionom postupku Draganu Paravinji, kojeg Hrvatska traži zbog sumnje da je kriv za silovanje i ubistvo 17-godišnje Antonije Bilić u Hrvatskoj. Paravinja je povukao priznanje dato istražnim organima u Banja Luci, navodeći da je iznuđeno. Ipak ne protivi se izručenju Hrvatskoj, čiji je državljanin, iako istovremeno tvrdi da je i državljanin Bosne i Hercegovine i Srbije.
Dragan Paravinja, osumnjičen za nestanak i smrt maloljetne Antonije Bilić te pokušaj silovanja u Hrvatskoj, na ročištu o izručenju pred sudom Bosne i Hercegovine rekao je da je državljanin Bosne i Hercegovine. U tom slučaju njegovo izručenje Hrvatskoj ili Srbiji, koja ga također traži zbog izdržavanja kazne od 4,5 godine zatvora zbog silovanja i pokušaja silovanja, je nemoguće. Paravinja je povukao i priznanje dato istražnim organima da je ubio Antoniju Bilić, rekavši da je iznuđeno. Paravinja je pred sudom kazao kako se, za razliku od izručenja Srbiji, ne protivi izručenju Hrvatskoj. Braniteljica Borovčanin Bulic smatra kako je to i najbolje rješenje s obzirom na okolnosti.
Sadašnji postupak u vezi djevojke Antonije Bilić, mislim, prioritet svih mogućih prioriteta. Ako je, kako je on rekao, dao lažnu izjavu da je djevojku ubio, ako je to tačno, neka ode u Republiku Hrvatsku i neka dokaže.
Paravinji je određen i ekstradicijski pritvor koji može trajati najduže 6 mjeseci. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Austrijska ministrica pravosuđa Beatrice Karl potpisala je nalog za izručenje bivšeg hrvatskog premijera Ive Sanadera Hrvatskoj, potvrdila je portparol austrijskog ministarstva pravosuđa. Sada nema nikakvih smetnji za izručenje, pojasnila je ona i dodala da je sada na sudu u Salzburgu da odredi kako će dalje teći postupak izručenja. Jedan od Sanaderovih branitelja rekao je prošlog petka da bi Sanader mogao biti izručen Hrvatskoj ove sedmice. Vlada Kine odobrila je Srbiji povlašćeni kredit od 300 miliona dolara za izgradnju termoelektrane Kostolac, rekao je ministar Ivica Dačić poslije razgovora sa kineskom delegacijom koja boravi u dvodnevnoj posjeti Beogradu.
Za nas je ova poseta od izuzetnog značaja, imajući u vidu da ekonomski odnosi između Kine i Srbije u posljednje vrijeme se nalaze u usponu i za nas je bitno da kineske kompanije ulažu u infrastrukturu, ali i da ulažu u privatizaciju postojećih ili izgradnju novih proizvodnih kapaciteta u Srbiji.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ruski zvaničnici saopštili su danas da nema mnogo nade da ima preživjelih među 128 nestalih sa turističkog broda Bulgarija koji je potonuo na rijeci Volgi. Predsjednik Dmitrij Medvedev uputio je zahtjev za provjeru svih transportnih sredstava nakon što je prebukirani brod potonuo u rijeku. Grigori Rapota, izaslanik ruskog predsjednika za federalni distrikt Volga.
Nije jasno zašto je brod koji ima kapacitet za 140 putnika prevozio 200 ili zašto još uvijek tako star brod kruži vodama uopšte.
Oko 80 ljudi spašeno je iz rijeke nakon što je brod potonuo u Tatarstanu oko 750 km istočno od Moskve. Čujemo i predsjednika Rusije Dmitrija Medvedeva.
Želio bih da izrazim saučešće svim porodicama koje su izgubile svoje najdraže. Odlučio sam da sutrašnji dan proglasim danom nacionalne žalosti.
Kiparski ministar odbrane Kostas Papakostas i komandant nacionalne garde Petros Sakalides podnijeli su ostavke nakon što je od eksplozije u skladištu municije u pomorskoj bazi Evangelos Florakis u mjestu Zigi na jugu zemlje poginulo 12 ljudi, a nekoliko desetina povrijeđeno. U skladištu municije u bazi vojnoj bio je smješten eksploziv iz 2009. godine zapljenjen sa broda koji je išao iz Irana. Najmanje 53 osobe poginule su kada se školski autobus sa djecom koja su putovala sa fudbalske utakmice srušio s planinskog puta u Bangladešu. Broj žrtava u ekspresnom vozu koji je iskočio iz Šina u sjevernoj indijskoj državi Uttar Pradesh narastao je na 80. Više od 350 putnika povrijeđeno je u jednoj od najtežih željezničkih nesreća ove godine u Indiji. Pristalice sirijskog predsjednika Bašara al-Asada napale su danas ambasadu Sjedinjenih Američkih Država u Damasku. Zvaničnici američke ambasade rekli su da je to reakcija sirijskih vlasti i da je bila spora i nedovoljna. Prethodno je napadnuta i ambasada Francuske. Francuska je u ponedjeljak demantovala da je vodila direktne razgovore sa libijskom vladom, kako je danas objavio Saif al-Gaddafi, ali je navela da je poručila Triporiju da Muammar Gaddafi mora da ode sa vlasti. Na kraju ponavljamo najvažnije vijesti. U Potočarima obilježena 16. godišnjica genocida u Srebrenici i obavljen ukop 613 ostataka novo identifikovanih žrtava. U Podgorici je otvoren spomen park posvećen civilnim žrtvama ratova u bivšoj Jugoslaviji. Dragan Paravinja pristao na izručenje Hrvatskoj. Austrija odobrila Sanaderovo izručenje Zagrebu.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Jedna stara židovska poslovica kaže da se o malim mukama priča, a da se velike tuge šute. Srebrenica 16 godina nakon genocida i dalje sahranjuje žrtve.
Kopam sine i sladika, ukopala mojega zulju moje zjenice, ukopala žalku mojega, moje duše sve tri, dana za ukopam sladika, oj, vidiš li ti šta se radi, a oni samo lažu i lažu. Oj, nikad više moje sinova.
Majka Džemila, kako je u Srebrenici zovu, danas je ukopala sina. Ona je jedna od preko 600 žena koje su danas ukopale svoje najuže članove porodica. Toliko je danas Srebreničana stradalih u genocidu 1995. godine ukopano u memorijalnom centru u Potočarima. Najmlađi među njima Nesib Mehić, kada je ubijen imao je samo 11 godina. Mnogi nisu željeli čekati da se pronađeni ostaci tijela kompletiraju. Dijelove tijela svog oca danas je ukopala i Teufika Bećirović. Ona sa porodicom danas živi u Švedskoj i željeli su, kaže, da imaju mjesto na koje mogu doći i pomoliti se za očevu dušu.
Nisu puno našli, našli su mu glavu, lijevu ruku, tri rebra, potkornice, to je to. A mi smo odlučili da ne vrijedi nam više čekati, nego htjeli kao kopa da ima mjesta, da ima mjesta gdje možemo doći proucvati, gdje možemo naći mir. Mi smo 93. pobjeli odavde s onim konvojima za živince, a babo je ostao.
Zineta, njena majka, žali što nije mogla ukopati cijelo tijelo. Dijelove tijela svog muža pronašla je u 8 različitih grobnica.
Kupo muža nakon 16 godina, došlo je dan da ga sahranim, jednostavno da znamo da dođu djeca na njegov mezo nekad i kad može. Nije lako, djeca došla, teško im, stvarno im teško. Kad je se pronašao u 8 različitih grobnica, znači možete zamisliti koliko se to sve pomicali tamo vamo, dok je to se sakuplo možda 35% nekih, nema više.
Fatima Selkić danas je ukopala posljednjeg trećeg brata Teufika, bez obzira što nakon 16 godina, makar zna mjesto gdje leže njeni najbliži, bol koju nosi, kaže, neće nikada proći.
Sve sam pokopala još ovog jedinog brata da ukopam i nema više, imam tu svoj polusestrevi kod meni tog polubrata od sestri i tu smo nas troje preživlo iz strahota, uviko nam sve izginulo. Ja sam došla ja sam tu sve, ali to je bul i tuga, nikad od mene otići neće. To je bul i tuga, ja ću nositi dok sam god živa sa sobom. Nikad u životu šta sam sve preživjela, ali eto, hvala drogu Malohu Đelšonu, uvijek sam svjesna, a preživjela sam što je najgore iz notišta.
Nakon 16 godina kosti od sina je pronašla i ukopala jedna od čelnica udruženja Majke Srebrenice, Kada Hotić.
Kako je moj sin otišao šumom, kako ga nema. Konačno pronađen je u jednoj grobnici Liplje, koja je tako uništena, zdrobljena, DNK uništen iz kostiju, da su mi jedva identifikovali dvije nožne kosti. I to ću danas ukopati. Završetak jedne dugotrajne neizvjesnosti. Gdje je, šta je, hoće li ga biti. Eto, piše mu na nišanu ime. Vratio se moj Samir, ali prestat ću da ga tražim. Se kosti smire i ja da se smire. Također poželila da se majke koje traže da nađu. Vjerujem da će im biti lakše posle ovoga. Iako je danas jako težak dan. Ali se sjećam onog dana isto. Bila je ovaka vrućina. Otišli su gladni i žedni. Koliko se namuči dospod.
Meira Gurmić danas je došla da isprati svoje komšije. Očevo tijelo nije cijelo pronašla.
Oca sam izgubila, eto još nisu našli na sve kosti. Ima još nešto. Nisu ga svega našli. Nije ni Amidža ovaj baš danas što se kopa. Nije on nije sve.
Za najveći zločin počinjen u Evropi nakon Drugog svjetskog rata, genocid u Srebrenici, pred Haškim tribunalom sudi se Radovanu Karadžiću, a očekuje se da počne suđenje nedavno uhapšenom Ratku Mladiću. Iz Potočara za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Godišnjici u Potočarima nisu prisustvovali ni kod srbijanskih državnih čelnika, niti se na bilo koji način 11. jula obilježava u Srbiji. Dio liberalne opozicije te dio analitičara zato smatra da je odnos zvaničnog Beograda prema Srebrenici češće iznuđen nego iskren, što opet ostavlja širok prostor onima koji genocid negiraju, zabilježio Ognjen Zorić.
11. jul, sudeći po aktivnostima i izjavama zvaničnika, u Srbiji je dan kao i bilo koji drugi. U Potočare nije otišao niko od predstavnika države, niti se onome što se 16 godina ranije tamo dogodilo, uopšte govorilo. Izostalo je i objašnjenje zašto su u danu u kom su u Potočare došli zvaničnici iz regiona, ovdašnji državnici imali druge obaveze. Jedino pominjanje tog teškog zločina moglo se čuti dan ranije u govoru predsjednika Borisa Tadića na kongresu omladine njegove demokratske stranke, u kom je pozvao da svi počinioci zločina budu kažnjeni kako bi se s naroda skinula krivica.
To je dan kada, posvećujući pažnju i poštovanje nevinim srebreničkim žrtvama, mislimo i na sve ostale žrtve. Kao što i drugih dana, obljetnica kada su, na primjer, žrtve u Bratuncu, u Ovčari u pitanju ili na bilo kom drugom mestu, treba misliti ne samo na te žrtve, nego i na sve druge žrtve, pripadnike drugih naroda.
Ćutanje zvaničnika povodom 11. jula oštro je kritikovao deo političke opozicije, lider Socijaldemokratske unije, stranke poznate po zalaganju za suočavanje s prošlošću u cilju regionalnog pomirenja, Žarko Korać, saopštio je da su predstavnici državnih organa izabrali da se prave da komemoracije nema. Istovremeno su, dodaje Korać, u javnosti sve glasniji oni koji brane glavno optuženog za srebrenički genocid Ratka Mladića. Tome u prilog govori inicijativa Dva desničarska pokreta da se godišnjica masakra u Srebrenici obeležava kao dan oslobođenja tog grada, što iako je danima najavljivano, niko nije pokušao da spreči. Sve to i pravnika Milana Antonijevića iz organizacije JUKOM, koja se bavi ljudskim pravima, navodi na zaključak da, iako je bilo pozitivnih koraka, u odnosu Beograda prema Srebrenici nije urađeno dovoljno. On podsjeća da je iz presude Međunarodnog suda pravde o Srebrenici proizilaze prilično jasne obaveze o kontinuiranom radu na odnosu prema tom zločinu.
Srbija nije učinila dovoljno, samim tim što vi nemate predstavnike države u Potočarima, pokazuje se da još uvijek nije zrela ta ideja da je proces i sve ono što je neophodno činiti na osnovu ne samo te presude koje je doneta, već na osnovu jedne ipak moralne odgovornosti onih koji vode državu danas, da se na tome ne radi dovoljno. U Srbiji vi morate obeležavati 11. jul, to je jedna moralna odgovornost, ne vraćam se samo na presudu Međunarodnog suda pravde, već svako onaj ko vodi državu, a želi da se ovako nešto ne ponovi, mora na jedan adekvatan način ukazivati na ono što se desilo tog 11. jula.
Srbija je do sada učinila dva koraka koja su ocenjena naročito pozitivno. Hapšenje Ratka Mladića i usvajanje deklaracije o osudi zločina u Srebrenici u Skupštini Srbije. Ipak, izvršni direktor građanskih inicijativa Miljenko Dereta smatra da su potezi koje Beograd čini uglavnom iznuđeni. Takav stav objašnjava upravo deklaracijom o Srebrenici u kojoj se reč genocid ne pominje, iako je masovno ubijanje srebreničkih Bošnjaka upravo tako definisano u presudama Međunarodnog suda pravde i Haškog tribunala.
Stav da je to genocid i da je to nešto što je učinjeno ne od strane ovih koji su sada na vlasti, nego u ime celog jednog naroda, je nešto što mora da uđe u udžbenike. Nešto što mora da postane zvanični politički stav. Da se zna da Srbija smatra da se u Srebrenici dogodilo to, to i to. Ja bih to nazvao genocidom, naša država očigledno nije spremna da pristane za taj termin, iako to ne menja prirodu same stvari i dimenzije tog zločina. To je jedno, a drugo, ja mislim da bi trebalo da se poštuje ono što je bio povod za donošenje deklaracije o Srebrenici, a to je evropska deklaracija. Evropa to obeležava. Ja mislim da kada bi Srbija počela to obeležava na isti način na koji je to danas obeležila Evropa, da bi to bio jedan prvi korak ka uspostavljanju nekog standarda.
Do sada je pokrenuto više inicijativa da se dan sećanja na žrtve srebreničkog genocida obeležava zvanično. Sve su međutim bile bez rezultata. Istovremeno zidovi zgrada u Beogradu i drugim gradovima Srbije osvanuli su izlepljeni plakatima podrške Ratku Mladiću i porukama da bi se 11. jul trebao obeležavati kao dan oslobođenja Srebrenice, a koje potpisuju desničarske grupe Naši i 1389. Reditelj Stevan Filipović, koji se u svom filmu Šišanje bavi ekstremnim grupama, to vidi upravo kao posljedicu kontinuiranog izostanka jasnog odnosa države prema zločinu.
To je sad već maltene prešlo u mainstream. Aha, doneta je deklaracija, to je urađeno zbog kao Evropske unije. Stalno se tu prebacuje lopta, pričamo o političkim elitama. Oni prebacuju loptu da je negde, to se sve radi zbog nekog cilja, neko nas ucenjuje, jeli, da sve to kao moramo da uradimo, a nikad ne kažu da to je to neki minimum koji moramo zbog nas sami. Minimum koji je potreban se uđe u upravljanje nekog iole normalnog društva. Te klerofašističke, neonacističke organizacije će to uvek da radi. Samo je pitanje koji će odgovor da bude mainstream.
Godišnicu zločina u Srebrenici uz obavezno policijsko obezbeđenje u Srbiji obeležavaju samo nevladine organizacije. Nataša Kandić, direktorka Fonda za humanitarno pravo, smatra da je neophodno da iza toga konačno stane i država.
Sve dok ovakvu manifestaciju ne naprave vlasti, ona ostaje malog dometa i ostaje nešto što je civilna akcija. Znači, ono što je potrebno posle deklaracije, to je znači obeležavanje je u organizaciji vlasti Republike Srbije i da se time pokaže poštovanje prema žrtvama Srebrenica i da se ta deklaracija na ovaj način kao i presuda Međunarodnog suda pravde zapravo pokaže da u tome postoji jedan iskren odnos da se žrtve ne zaborave i da postoji jedna obaveza države, a ne da ostane na nivou civilne akcije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda Ognjen Zorić.
I u prethodnom prilogu ste čuli rezolucijom Parlamenta Evrope s početka 2009. godine 11. je juli proglašen Evropskim danom sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici. I zemlje regiona, svaka na svoj način, prihvatile su dokument. Osim Bosne i Hercegovine, države u kojoj se masakri desio. Preciznije, genocid obilježavaju Federacija i distrikt Brčko, a Republika Srpska 11. juli doživljava na način potpuno suprotan svjetskom. Gordana Sandić-Hadžihasanović ima detalje.
Evropski parlament je usvajajući rezoluciju o Srebrenici događaje iz jula 1995. godine zvanično označio kao genocid i kao najveći ratni zločin u Evropi poslije završetka Drugog svjetskog rata. Dokument je tek podsticaj da se uradi više za pravdu žrtve i njihove porodice, kaže jedan od inicijatora rezolucije, poslanik iz Slovenije Jelko Kacin.
Ova rezolucija nije namijenjena mrtvima, mada govori o mrtvima, nego je namijenjena živima, njihovoj rodbini, prijateljima, ljudima koji žive u Bosni i Hercegovini i namjena je celome regionu.
Protekle sedmice, ali i danas, evropski parlamentarci nose cvijet na reveru u zelenoj i bijeloj boji, što je simbol genocida u Srebrenici, sjećajući se žrtava i podsjećajući na osnovnu ideju rezolucije, da se takav zločin nikada više nikom ne ponovi. Dijana Volis, potpredsjednica parlamenta, koja je uz Jelka Kacina jedna od najzaslužnijih za proglašenje 11. jula danom evropskog sjećanja na žrtve Srebrenice.
Pokušali smo učiniti nešto rezolucijom ovog parlamenta
koja je, po mom mišljenju, bila od koristi. Imala je odjeku u parlamentima u regionu. Mislim da nam to treba, da ljudi mogu da shvate šta se desilo, da počnu da iznova grade živote i zajednice. Mislim da je važno da se sjećamo, da uvažavamo, ali i da međunarodna zajednica pomogne Bosni i Hercegovini da se kreće naprijed.
Tanja Fajon, dokazani prijatelj Bosne i Hercegovine, poslanik Evropskog parlamenta.
Svi smo sad u Strasburu nosili cvijeće koje su napravile žene u uspomenu svih žrtava genocida u Srebrenici. Ja se nadam da ćemo i u budućnosti raditi sve da bi našli pravdu za sve.
Zemlje regije su već usvojile vlastite dokumente identične Evropskoj rezoluciji, izuzev Srbije, koja nije poštovala riječ genocid. Bosna i Hercegovina, zemlja u kojoj se zločin dogodio i pored više pokušaja, nema rezoluciju o osudi genocida. Poslanik Jelko Kacin.
Problem Bosne i Hercegovine u momentu je da je podeljen na federaciju i na Republiku Srpsku i da unutar tih deoba se ljudi opredeljuju do Srebrenice i do svega onoga što se tamo desilo. Zato je to pitanje međusobnog poverenja, pitanje političke atmosfere, pitanje ovog istorijskog momenta. Naša rezolucija je svakako korak u pravom pravcu, ali to treba završiti u Bosni i Hercegovini.
U Rimu je na dan ukopa novo identifikovanih žrtava održan okrugli sto Srebrenica 1995. 2011. Šta se promijenilo? Između ostalog, promijenio se odnos ove države prema genocidu u Srebrenici, jer je održavanje skupa veoma značajno, javlja Azra Nuhefendić.
Značajan zato što je prvi te vrste u Italiji. Glavni govornik je bila Carla Del Ponte, bivši tužilac Međunarodnog suda u Hagu, i to je također jako značajno zato što kad je Carla Del Ponte prije nekoliko godina, dok je još bila glavni tužilac, i kada je došla u Rim da traži pomoć od tadašnjeg ljevičarskog predsjednika vlade Romana Prodija i njegovog ministra inostranih poslova Daleme, nijedan od njih dvojice nije našao vremena, što je u stvari bila zvanični odgovor zvanične italijanske politike prema pitanju ratnih zločina i rada Međunarodnog suda u Hagu. Tako da je ova komemoracija koja je danas održana značajan pomak, da se ne zaborave žrtve genocida i da se ne zaborave ono što se dogodilo.
U mnogim zemljama svijeta usvojene su rezolucije o Srebrenici i održavaju se komemorativni skupovi. Na primjer, u više američkih država i u Kanadi. Brian Mass iz kanadskog parlamenta ovog 11. jula je u Potočarima.
Living in Canada where we have a multi-ethnic, multi-religion.
Dolazeći iz Kanade koja je multietnička i multireligiozna, znam da to zahtjeva puno posla, puno truda, ali zato smo mi prepoznali sličnu situaciju u Bosni i Hercegovini, tu smo danas da uspostavimo bolje odnose između ove dvije države.
To improve things if we work on them.
Osim sjećanja na žrtve, Srebrenici je potrebna konkretna pomoć, ističe Amir Kulagić, jedan od malobrojnih koji je preživio pakao Srebrenice.
Srebrenica vjerojatno prolazi najteži period u svojoj 2000 godina dugoj istoriji, kada na svakom koraku se još uvijek osjećaju posljedice rata i stradanja. Još uvijek mnoge porodice nisu pronašli posmrtne ostatke svojih najmilijih. Još uvijek imamo mnoga porušena sela koja zjapi prazna. Još uvijek imamo nepovjerenje među građanima. Pomozite Srebrenici.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
A iz dokumenata dana vašoj pažnji preporučujem priču o otkrivanju podgoričkog spomenika svim žrtvama ratova na Balkanu. Po završetku govora crnogorskog premijera Lukšića je sačekao podgoričanin Hamdija Pupović. Nosio je sobom fotografiju brata koji je poginuo na ratištu, nakon što je kao musliman prinudno mobiliziran u rezervni sastav tadašnje JNA.
Zašto ti 137 onaka nije dobilo obilježje? Svaka čast na ovome gestu. Ovo podržavam kao građanin, kao čovjek. Ali što je sa njima? Što je sa onim koji su ih poslali tamo? Koji sa milijonskih jahti, žući, dan prije ovoga čina? Koja je to poruka? Uopšte se ne odnosi na vas i na vašu sadašnju vladu, na prošlu, na vašeg prethodnika.
Hoćete li znati više o ponuđenoj priči, ostanite na talasima Radija Slobodna Evropa ili zavirite na internet stranicu ovog radija.
slobodnaevropa.org.
Vrijeme je i za podsjećanje na važnije vijesti dana.
U Potočarima obilježena 16. godišnjica genocida u Srebrenici i obavljen ukop 613 ostataka novoidentifikovanih žrtava. Podgorici je otvoren spomenik park posvećen civilnim žrtvama ratova u bivšoj Jugoslaviji od 1991. do 2001. godine. Dragan Paravinja pristao na izručenje Hrvatskoj, Austrija odobrila Sanaderovo izručenje Zagrebu. U Ohridu počeo susret predsjednika Makedonije, Crne Gore, Albanije i Kosova. U potonulom brodu na Volgi potonulo ili nestalo najmanje 128 osoba, u eksploziji skladišta municije na Kipru 12 žrtava, desetine ranjenih.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Biljane Jovićević, u Pragu su s vama bili Mladen Marilović i Sabina Čabaravdić.
Dana Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti priču majke čiji je sin prva srebrenička žrtva.
Zainaba Čengić rođena je u Srebrenici. Tu se udala za Miralema rodom iz Pjevalja u Crnoj Gori. Njen sin bio je prva žrtva srebreničke tragedije, ubijen snajperom. Niko te davne 1992. godine nije mogao slutiti ono što će uslijediti.
U Podgorici je otkriven spomenik svim žrtvama ratova na Balkanu. Ranko Krivokapić drži da su presude za zločine važnije od monumenata.
Crna Gora gleda se na više krivi žrtve što su postojane nego krivci koje sada treba da kazni. I ona očajnički čeka presudu. Čeka da zločini imaju zločinci. Jer to zločin koji nema i svoje ljudsko lice vrlo se brzo zaboravlja.
Goran Lazin iz Beograda educira mlade ljude o tome što se u Srebrenici dešavalo jula 1995. godine.
Ja moram da kažem da u Srbiji ne postoji još uvek, i ne postoji još uvek jasna iskreno suočavanje s ratnim zločinima.
U srbijanskim novinama novi napadi na nevladin sektor. Srđa Popović napise o navodnom otimanju novca, mobingu i crnim listama ovako komentariše.
Nije slučajno što se to pojavilo. Sve se sad pokušava da skupi u taj establishment, da se svakako malo šteči počiša.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Danas s vama Mladen Marilović i Sabina Čabaravdić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Zainaba Čengić, majka je prve žrtve u Srebrenici. Osim sina, izgubila je dva brata i supruga koji su danas sahranjeni u memorijalnom centru Potočari. O ratu, genocidu, životu u Srebrenici nekad i sad govorila je našoj reporterki Tini Jelin Dizdar.
Zainaba Čengić rođena je u Srebrenici. Tu se udala za Miralema rodom iz Pjevalja u Crnoj Gori. U Srebrenici je živjela, radila, izrodila djecu. Njen sin bio je prva žrtva srebreničke tragedije, ubijen snajperom. Niko te davne 1992. godine nije mogao slutiti ono što će uslijediti.
Ja sam bila tu i na mojim je rukama preselio. Tako mi je to bilo teško. Nisam mogla. Mene preselio, pa sad su oni opet izvršili napad. Mi smo se malo posklanjali tu. Kad sam se vratila, sam je krov sišao sa te kuće sjerani. Tim su sve gađali. Ja sam mislila, rekao da su došli do njega, da su ga cijeloga iskasapili onda u sobi gdje je bio, ali nije ništa.
Vjerovala je Zainaba da se od pogibije sina ništa gore ne može desiti. Godinu dana kasnije ubijena su joj oba brata. 95. odveden joj je suprug, čije posmrtne ostatke tek nedavno identificirala.
Ne bojte se ništa, niko vam neće ništa uraditi.
Doli je bilo svega i svađega u Potočarima. Bilo je koji su ljudi skrenuli s pamet, koji nisu, krikove razni, bilo bolesti, umiranja, ubijanja, vješanja, svašta je od tog našeg naroda bilo.
Oni dođu, sam pokupe, proberu muškinje, mlađe, ovo sve, i odvedu u goru u šumu i samo se čuje rafali.
Odveden je i vaš suprug?
On je odveden 13. jula. Nismo mogli da se oprostimo. Niti on meni imao riječi da kaže, niti ja njemu. Samo smo se rastavili i eto, tako je to bilo.
Suprug Miralem bio je po zanimanju bravar. Sin Muamer završio gimnaziju. Obojica su radili. Bilo je lijepo nekada živjeti u Srebrenici.
Ovo je bila mala Amerika i toliko preduzeća. To je radno, nije u jednoj kući, nije radno samo jedno. Centar dole u Potočanima, Guber Banja, trgovačko preduzeća, Jadar gore bio, šumska drvna industrija, rudnik olova i cinka. Nemam vam šta reći, to je bilo stvarno što kažu mala Amerika.
Nije sama za Inaba Čengić, kaže Božijom pomoći ostale su žive kćerka i snaha, koji s porodicom često navrate.
Ovo je brat, kćerka i sin, a ovo mi je muž na jezeru gore, gdje smo imali vikendicu. Kad je on upecao ribu, pa se slikali sa ribu njegovom. Kad god pogledam, posjeti me na sve. Tu sam bila u Sarajevu, kod zeta i kod kćerke. I vratila sam se ovama, ponovo sama. Nešto ko da me potpunjava ovo ovdje sve što sam, ko da mi daje neku snagu, neku moral, šta ja znam, šta mi je to neko bilo da sam ovdje. Ma da me oni sve ružuje i ruže me i viću da idem kod njih da budem, ali ne mogu da mi da sam ovdje i eto.
Život u Srebrenici satkan je od sjećanja i tuge. I svoje kuće Zainaba rijetko izlazi. Ni u Potočare više ne ide. Kaže, ne može fizički izdržati težinu svojih godina i sjećanja. Pa ipak u Srebrenici ostaje.
Pa eto, ujutru, da vam kažem onako izgledam, ujutru kad ustanem, obavim sve što treba. Jutarnje, pečem sebi kafu, sjedem ovdje na terasi, pijem kafu, posmatram moje svijeće, sa njim se razgovaram. Oko toga se najviše bavim, eto, malo po dvorištu. To mi je sve. Molim se Bogu najviše. Od njega očekujem i nadam se od njegove milosti. Da me obdari i što me obdari i što će me obdariti.
Iz Srebrenice za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Distar.
Za razliku od dužnosnika koji se nisu pojavili u Potočarima, 20 mladih ljudi iz Srbije stigli su u Srebrenicu istim putem kojim su Srebreničani bježali 1995. godine. Za njih je to čin isprike, ali i solidarnosti sa žrtvama genocida. Maj Nikolić su među ostalim kazali da u Srbiji ima puno onih koji žale zbog zločina počinjenog u njihovo ime.
Od obilježavanja 15. godišnjice genocida u Srebrenici, Goran Lazin, aktivista Žena u crnom iz Beograda, bio je proteklih godinu dana inicijator brojnih edukativnih radionica za mlade u Srbiji, na kojima se govorilo o genocidu u Srebrenici. Odjek je bio slab, brojni mladi ljudi još uvijek ne prihvaćaju činjenicu da se dogodio genocid. Naprotiv, na raznim mitinzima velik broj njih veliča Ratka Mladića i Radovana Karadžića, a za inicijative kakve provode Žene u crnom još uvijek ne pokazuju interes.
Ja moram da kažem da u Srbiji ne postoji još uvijek, zapravo postoji još uvijek ta jaka struja i matrica, nacionalistička matrica koja je dominantna i koja vlada u Srbiji. To je ono što je najgore, što te mlade buduće generacije koje su se rodile 90. kad je rat buhtao, te generacije danas veličaju ratne zločince i to je zapravo plod tog zla 90-ih. Mi zapravo smo svjedoci zapravo da ta djeca koja su sada rodili su zapravo plod onog svega što se dešavalo 90-ih. I ne postoji još uvijek jasna iskreno suočavanje s ratnim zločinima.
Goran Lazin opravdanje za ovakav odnos građana Srbije prema Srebrenici vidi u tamošnjoj politici koja još uvijek nije doživjela željeno preobraženje.
Jer ako pogledamo, znači, Ratko Mladić koji je uhapšen više iz prisile zapravo sa strane, to jest od van i od Europske unije, nije bio čin iskrenog pokajanja Srbije. Jer ovo zapravo što mi ovdje činimo, zapravo treba da radi država Srbija koja će organizovati ovakav marš kao čin solidarnosti i saosjećajnosti prema žrtvama. Jer bez toga zapravo, bez te izgradnje kulture sećanja i saosjećanja prema žrtvama, nema pravednog i trajnog mira.
Prošlog tjedna predsjednik Srbije Boris Tadić u Sarajevu je rekao da svi oni koji u Srbiji veličaju Srebrenicu nisu njegovi prijatelji. Takva poruka je mira je dobrodošla, kaže Lazin, ali većina do sada izrečenih poruka nije doprinijela bilo kakvom poboljšanju stanja kada je u pitanju odnos prema Srebrenici. Poruke su poruke, a sustav je nešto sasvim drugo, smatra Lazin.
Ona jeste važna i dobrodošla, ali ja mislim da se ipak ne radi dovoljno po tom pitanju. Ne samo od strane Boris Tadić, već to smatram da treba kroz razne nivoje sistema države da se radi. To je najbitnije da se buduće pokoljenja, buduće generacije edukuju, jer ljudi u Srbiji zapravo ne znaju činjenice, ne znaju istinu šta se dogodilo u Srebrenici. Oni ne znaju zapravo, to je ono što se ne plasira u Srbiji, a treba se plasira kroz medije. To još uvijek se ne dešava.
Goran Lazić je mišljenja da u Srbiji ono što je napravljeno posljednjih godina za Srebrenicu je posljedica europskih utjecaja na ovu zemlju kako bi se približila europskim integracijama.
Ja mislim da to iskreno izvinjenje i priznanje genocida koji se dogodio treba da potekne iz unutrašnjosti Srbije i same Srbije, ne kao prisila Evropske unije. To je najbitnije, jer kao ispunjenje evropskih uslova za evropske integracije to možda i može da se dogodi. Ali ako to ne dođe iz same Srbije, onda to nema taj značaj, nema taj iskreno pokajanje. Mi smo znači svedoci da genocid nije priznat je kao taj strašan zločin, ali kao nije imenovano ono kako je trebalo da se dogodio genocid.
Upravo to je i poruka ovih mladih ljudi koji su došli iz Srbije.
Građani i građanke Srbije moraju se suočiti sa ratnim zločinima koje počinju njihovo ime. Da bi buduće pokoljenja mogli da izgrade tu niti, tu povezanost, da bi ponovo mogli da imamo poverenje međusobno i ponovo mogli da živimo zajedno kao nekad.
Bosna i Hercegovina posebice je osjetila zločinačku politiku koju su vodili Radovan Karadžić i Ratko Mladić u ime Srbije i u ime Slobodana Miloševića. Zato mlade iz Srbije koji su se došli pokloniti srebreničkim žrtvama danas ne čudi veličanje Mladića i Karadžića, jer takva je, kažu, klima u Srbiji. Ali ih čudi da ni nakon 16 godina brojni građani Srbije nisu shvatili pogrešno vođenu politiku 90. godina. Za Radio Slobodna Evropa, Maja Nikolić.
U parku Pobrežje u Podgorici otkriven je spomenik svim civilnim žrtvama ratova na prostoru bivše Jugoslavije od 1991. do 2001. godine. Staklena bista ispred koje se okupilo stotinja građana, predstavnika vlade i diplomatskog kora označava, kako je rekao premijer Igor Lukšić, doprinos Crne Gore istini, pravdi, miru i otkrivanju griješnih. Ima međutim i onih koji smatraju da su presude za ratne zločine važni od monumenata, prenosi naš Predrag Tomović.
Bila je teška potonja decenija prošloga vijeka, teška kao Srebrenica. Krvavi raspad bivše Jugoslavije donio je veliki broj civilnih žrtava i Crna Gora je odlučila da se s pijetetom sjeća svih civilnih žrtava ratova koji su vođeni na prostorima bivše Jugoslavije od 1991. do 2001. godine.
Besjeda ministra za ljudska i manjinska prava Ferhata Dinoše prethodila je činu otkrivanja spomenika civilima ubijenim u ratovima na prostoru bivše Jugoslavije. Nakon što je otkrio staklenu bistu, premijer Igor Lukšić poručio je da spomen park ne treba samo da podsjeća na žrtve suludog rata, već i na snagu crnogorskog društva da se suoči sa istinom.
Nikada ne možemo i nećemo zaboraviti žrtve deportacija, stradanje putnika u vozu u Srpcima, Kaluđerski laz, stradanje civila na Dubrovačkom ratištu, progon Bukovičana, civilne žrtve u Crnoj Gori usled sulude kosovske avanture koja je nekadašnju Jugoslaviju dovela u sukob sa zapadnim svijetom 1999. godine, ali i nijedan drugi događaj i zločin u kojem su stradali nevini. Danas smo ovdje da kao građani, ali i društvo, pošaljemo poruku svakom roditelju koji je izgubio dijete, sestri, bratu, djetetu, svakoj porodici u kojoj je neko stradao, da Crna Gora i cijeli region više neće dozvoliti da se desi nešto slično.
Po završetku govora, premijera Lukšića ispred brojnog obezbjeđenja i predstavnika vlade sačekao Podgoričanin Hamdija Pupović sa fotografijom brata koji je poginuo na ratištu tokom 90-ih nakon što je kao musliman prinudno mobilisan u rezervni sastav tadašnje Jugoslovenske narodne armije.
Zašto ti 137 momaka nije dobilo obilježje? Svaka čast na ovome gestu. Ovo podržavam kao građanin, kao čovjek. Ali što je sa njima? Što je sa onim koji su i poslali tamo? Koji sa milionskih jahti, žući, dan prije ovoga čina, Koja je to poruka? Uopšte se ne odnosi na vas i na vašu sadršnju vladu na prošlo, na vašeg prethodnika.
Nakon što je otkrio spomenik na Pobrežju, premijer Lukšić nabrojao je slučajeve ratnih zločina za koje u Crnoj Gori još niko od počinilaca osim jednog u slučaju Štrpci nije kažnjen za zlodjelo koje je počinio. Sat nakon što je na Pobrežju otkriven spomenik, u Kulturno-informativnom centru Budo Tomović počela je konferencija Foruma Bošnjaka Crne Gore na kojoj je pozdravljeno otkrivanje spomenika svim žrtvama ratova tokom 90-ih. No Mirsad Rastoder podsjetio je da spomenici žrtvama zločina ništa ne znače ako krivci ostanu nekažnjeni.
Samo jedan od saučesnika osuđen je u Bijelom polju, ostali su na slobodi. Crnogorski sudovi nemaju dokaza za čišćenje Bukovice kod Pljevalja, deportaciju izbjeglica iz Herceg Novog, otmicu iz voza Lovćen za stradanje u logoru Morinj, masakr nad civilima u Kaluđerskom lazu kod Rožaja i druga nedjela. Nema utvrđivanja pune istine i odgovornosti učesnika i nalogodavaca, pa ispada da smo svi krivi, a iskreno suočavanje s prošlošću se odlaže.
I predsjednik Skupštine Crne Gore, Ranko Krivokapić, koji je prisustvovao konferenciji, kaže da su spomenici manje važni od presuda.
Crna Gora, rekao si na kongresu SDP-a, da smo više krivi žrtve što su postojali nego krivci koje sada treba da kaznimo. I ona očajnički čeka presudu. Čeka da zločini imaju zločinci. Jer to zločin koji nema i svoje ljudsko lice vrlo se brzo zaboravlja. Treba doći do lica tog zločina, treba doći do odgovora za te zločine, treba dobiti presudu za te zločine. Tako da deklaracija i volja dobit će pravu potvrdu kada vladavina prava konačno presudi.
Za Borisa Raonića iz inicijative Mladih za ljudska prava, podizanje spomenika na Pobrežju suštinski ništa ne znači za proces uočavanja Crne Gore sa prošlošću, jer su izvršioci zločina i naročito njihovi nalogodavci na slobodi, a neki i dalje visoko pozicionirani u politici. Raonić je intelektualce kao i političku elitu crnogorskih Bošnjaka, koji godinama učestvuju u vlasti, prozvao za, kako je naveo, greške u koracima na suočavanju Crne Gore sa prošlošću i zločinima.
Drugi ili treći put to ponavljam, prosto ne mogu da vjerujem da nisu mogli naći mudriju politiku da se desi ono što je moralo da se desi. Da se napravi redosled poteza onakav kako je moralo da se napravi. Da se prvo kazne zločinci, pa da se na osnovu te kazne skine kolektivna odgovornost, pa da se onda gradi povjerenje, pa da se onda na osnovu toga povjerenja možemo reći da se ne ponovi ovo o čemu danas govorimo, pa tek onda da dižemo te spomenike svuda gdje treba i gdje god ko traži.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušajte dokumente dana Radija Slobodna Evropa. Do kraja naše emisije, među ostalim, možete čuti zašto se organizirano blati nevladin sektor u Beogradu, te je li moguće ujediniti dvije islamske zajednice u Srbiji. Pod naslovom Da li je počeo obračun u drugoj Srbiji, beogradski list Politika prenosi reakcije na tekst u kome se iznose teške optužbe na račun nevladinih organizacija. Zapravo se imenuju samo direktorica Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić i urednike novina Petar Luković, oboje prepoznatljive osobe na Zapadnom Balkanu. U kuloarima se već duže šuška o sukobima u nevladinom sektoru, pa je Branka Mihajlović pokušavala saznati o čemu se tu zapravo radi.
Manje poznati NGO aktivista Dragan Popović potpisan je ispod teksta pod pretencioznim naslovom Filozofija NVO Palanke, aludirajući na čuvenu knjigu filozofa Radomira Konstantinovića, u kome se iznose žestoke optužbe na račun nekih vodećih ličnosti u nevladinom sektoru Srbije sa tezom da treba otvoriti taj zabran bez obzira na časnu ulogu većine njih u 90. godinama. U tekstu prepunom optužbi o međusobnim podmetanjima, načinama, nefer postupcima, otimanju novca, autoritarnom ponašanju i slično, imenuju se dve ličnosti iz NGO sektora, Nataša Kandić, direktorka Fonda za humanitarno pravo, i Pera Luković, urednik e-novina. Prvi citat.
Nedavni napadi na koaliciju za Rekom i njenu liderku Natašu Kandić sistematski su ignorisani od strane tih medija. Jer to je Nataša Kandić, koja svakako jeste nepokolebljivi borac za prava žrtava i žena čiju hrabrost niko ne može dovesti u pitanje. A u kuloarima ćemo o mobingu, diktatorskom ponašanju, vređanju ljudi, neprofesionalnom ponašanju, crnim listama neprijateljskih organizacija koje se dostavljaju donatorima.
Toliko o Nataši Kandić, koja je za projekat Rekom dobila za ovdašnje uslove velika financijska sredstva, što se opet u kuloarima smatra i neposrednim povodom za napad na nju. Pera Luković, čije e-novine, kako čitamo, svakodnevno na sajtu pak jedva preživljavaju, prozvane su zbog načina na koji su kritikovale neke ličnosti, poput Ljiljane Smajlović ili Emira Kusturice, pa se prozivaju svi koji čute o navodnom neukusu Perine satire, jer ga aboliraju. Još jedan citat.
Jer to je Pera, on je valjda naš. On je branio opkoljeno Sarajevo i pisao Ćoravu kutiju. A u kuloarima ćemo svi jedni drugima priznati da su e-novine obično smeće, koje čitamo samo zbog sjajnih tekstova iz regiona.
To je bio povod da pitamo naše sagovornike izvan NGO sektora da li je u pitanju otvaranje važne društvene teme ili je to pokušaj ućutkivanja civilnog društva. Advokat Srđa Popović kaže da je kad je pročitao sporni tekst imao dilemu da li je u pitanju časna namera mladog čovjeka koji je uočio probleme u funkcionisanju jednog važnog dela civilnog društva ili je u pitanju nešto drugo. I naš sagovornik kaže da je posle razmišljanja zaključio da...
Nije slučajno što se to pojavilo i što se pojavilo u danasu i što taj danas tako izgleda i što je to deo jednog sveukupnog glajšaltovanja pred izbore. Sve se sad pokušava da skupi u taj establishment, da se svako ko malo šteči počiša.
Da li to znači da vi mislite da država hoće da disciplinuje nevladin sektor?
Naravno, za mene je to otprilike Bojan Stadić, Sonja Lih, Panović, danas, da je to išlo tim putem, a povezujem to naravno i s onim što se dogodilo sa B92.
Sociološkinja Zagorka Golubović smatra da je problem u tome što nevladine organizacije nisu snašle u post-Miloševićevskom vremenu i da odatle izviru svi navedeni problemi.
Ne mogu da kažem koliko su kritike stvarne ili je to želja da se stvarno uništi civilno društvo i ono malo što ga ima, ali ne možemo mi celog života samo o žrtvama pričati jer i mi smo žrtve sad. Nismo žrtve jednog sistema koji nismo očekivali da će biti ovakav, a da ne govorimo o ljudima koji su toliko osiromašeni, oni su žrtve. Ja nisam zato da se zaboravi sve ono što je bilo, ali ako se samo na tome insistira, mi ćemo onda ostati u prošlosti i nećemo nikad ni zakoračiti ni u sadašnjost, a kamoli u budućnosti.
Profesorka Fakulteta dramskih umetnosti Milana Šešić-Dragičević smatra da je nevladin sektor u procepu i da je krajnji motiv novac.
Sam nevladin sektor danas nije uspio da reši da li je za njega bolje da se uključe u državnu upravu, pa kad se uključe onda ih mnogi osuđuju da su izdali stvar civilnog društva i tako dalje, ili da ostanu nevladin sektor koji će biti veoma kritički. Ali, ako ste veoma kritički nevladin sektor, onda naravno da teško možete računati na donacije od strane države.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Prestanak ugrožavanja jedinstva islamske zajednice s jedne i opstrukcije rada Bošnjačkog nacionalnog vijeća s druge strane preduvjeti su za stabilnost Sandžaka. Zajednička je to ocjena Jelka Kacina, izvjestioca Europskog parlamenta za Srbiju i muftije islamske zajednice Muamera Zukorlića. Koliko je dugačak ili jako trnovit put do objedinjenja dviju islamskih zajednica u Srbiji, istraživala je Branka Trivić.
Stav islamske zajednice u Srbiji je jasan. Njeno trajno opredeljenje jeste da se sva otvorena pitanja u Sandžaku moraju rješavati dijalogom, kaže za Radio Slobodna Evropa Samir Tandir, portparol mešihata islamske zajednice u Srbiji.
Mi smo spremni da vodimo dijalog sa svim relevantnim predstavnicima. Smatramo da dijalog nema alternativu. Što se tiče objedinjavanja islamske zajednice, to objedinjavanje mora isključivo počivati na vraćanju stanja na 2000 2007. godinu, prije nego što se desio napad i agresija na islamsku zajednicu, mi u toku tih razgovora smo i do sad, ali bit ćemo vrlo fleksibilni. Mi pozdravljamo inicijativu njegove ekscelencije, ambasadora Republike Turske u Beogradu, Alerize Čolaka, koji je nedavno posjetio mešihat islamske zajednice i glavnog muftiju Muamera efendiju Zukorlića, gdje je vođen jedan vrlo konstruktivan razgovor i zahvalni smo našim prijateljima iz Republike Turske na brizi koju pokazuju za sudbinu Sandžaka.
Na drugoj strani, muftija islamske zajednice Srbije, čije sedište u Beogradu, Muhamed Jusuf Spahić, za Radio Slobodna Evropa ocenjuje da je neophodno razdvojiti ono što je nacionalno političko pitanje Bošnjaka od verskog pitanja muslimana.
Jer u islamu mi smo jedinstveni zajedno i sa onima koji pripadaju drugim nacionalnim grupama. A mi možemo u Srbiji da budemo objedinjeni i pomireni. Objedinjeni i nepomireni, što baš i nije dobro. Možemo da budemo neobjedinjeni, a pomireni, a isto tako možemo da budemo i neobjedinjeni i nepomireni. Pete varijante nema. Ono što jeste najbolje, da suštinski budemo pomireni i da onda najpraktičnije budemo objedinjeni. Sve ostalo je političko pitanje, pitanje Republike Srpske u Bosni i Hercegovini i pitanje nečijih namera da utiče na to pitanje Republike Srpske u Bosni i Hercegovini na taj način što će raditi sve ono što misli da je potrebno na putu ustanovljavanja nekakve Republike Bošnjačke u Srbiji.
Ne bi bilo tako jednostavno ujediniti dve islamske zajednice u zemlji, smatra orijentalista Rade Božović.
Jedinstvo nismo uspjeli da postignemo ni u onoj državi, ne možemo ga postići ni u okviru pravoslavne crkve. Što bismo mislili da sad moramo postignemo jedinstvo u okviru islamske zajednice na teritoriji Srbije. Ja lično sam, znate, pristavica one stare kineske mudrosti. Što više cvetova, to lepši prostor oko nas.
Ali ti cvetovi se
sukobaljavaju. Problem je ne samo u liderstvu koje je jako izražen među ljudima na balkanskom prostoru. Pored liderstva je jedno mešanje koje daje krila izvesnim strukturama koje nisu vakcinisane protiv stalne napregnutosti podizanja tenzije u društvu.
A Aida Ćorović iz nevladine organizacije Urban In iz Sandžaka ocenjuje da bi jedinstvo islamske zajednice u Srbiji bio poželjan cilj, ali da pri ovakvom stanju ljudi i stvari nije uverena da do njega može ubrzo doći.
Ujedinjenje islamske zajednice jeste nešto što je prioritet i što bi bilo važno i što bi sigurno dugoročno stabilizovalo prilike. Ja lično mislim da bi najbolje bilo da i jedan i drugi, i Rej Zilkić i Muftija Zukorlić odu na neki način, da se povuku u senku, da neki treći čovjek dođe, tek mislim da će onda realno biti da kažemo, doći do realne mogućnosti da se uspostavi neka vrsta dijaloga i saradnje.
Kako se navodi u saopštenju mešihata islamske zajednice u Srbiji, Muamer Zukorlić i Jelko Kacin su se saglasili da će situacija u Sandžaku biti stabilnija kada se otkloni pet nepravdi prema Bošnjacima u Srbiji, u koje su ubrojali i opstrukciju rada Bošnjačkog nacionalnog vijeća, isključenje 39 veroučitelja islamske veronauke, ugrožavanje vakufske imovine i ometanje akreditacije Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru. To sve predstavlja pojavne oblike diskriminacije Bošnjaka u Srbiji, kaže Samir Tandir.
To je nešto s čim su mi upoznavali vladu Republike Srbije, resornog ministra Milana Markovića. To je polazna platforma za sve razgovore. Mi smo to više puta istakli. Ovog puta glavni muftija Muamer efendija Zukorlić je upoznao gospodina Kacina. Taj susret je u sklopu naše akcije internacionalizacije pitanja Sandžaka i tu nema ništa novo.
Muhamed Jusuf Spahić naglašava da kao hodža i muftija ne želi da govori o nacionalnom i političkom.
To je Muamer pobrkao, a zaista ne treba ugrožavati jedinstvo muslimana i jedinstvo islamske zajednice Srbije, a to ponekad rade i sami muslimani kada ne shvataju da treba da odvoje politiku i političko delovanje jedne nacionalne grupe zarad jedinstva svih kao muslimana, a to znači i Albanaca, i Bošnjaka, i Turaka, i Roma, i Aškalija, i samih Srba, pojedini koji se osjećaju kao muslimani, koji se osjećaju kao Srbi u jedinstvenoj islamskoj zajednici Srbije. Ako samo ističete političko pitanje Bošnjaka, onda ste na putu da osnujete islamsku zajednicu Bošnjaka ili bošnjačku islamsku zajednicu. Ne treba ugrožavati još jednu stvar koju svi uporno ne primećuju, a to je da se prepusti, da se hođe i njihov poziv imami ostavi na miru od bilo kakvog politikanstva i bilo kakve politizacije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Mladen Marilović i Sabina Čabaradić.